Faptele Apostolilor, capitolul 28, și vom citi versetele 7 la 10. În împrejurim erau moșiile mai mari lui Ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Amin. Continuăm și noi acest drum imaginar pentru noi, dar real pentru Apostolul Pavel și pentru cei care îl însoțeau, în primul rând pentru Luca, cel care scrie aceste cuvinte, și Aristarh Macedonianul din Tesalonic, dar și pentru ceilalți care au fost izbăviți miraculos de puterea lui Dumnezeu dintr-o furtună din care nu mai exista ieșire, după cuvântul lui Dumnezeu spus prin Îngerul lui Dumnezeu, trimis la slujitorul lui Dumnezeu și potrivit cu credința omului Dumnezeu, care a spus: de aceea, oamenilor, liniștiți-vă, pentru că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Prin multe greutăți, prin încercări care au pus la încumpănă, poate, salvarea lor, prin mijloace de care aveau nevoie ca să fie salvați, deși mântuirea este a lui Dumnezeu în întregime, Dumnezeu folosește mijloace diferite pentru mântuirea oamenilor. Tot felul de mijloace folosește Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor și pentru eliberarea lor și pentru vindecarea lor, cum o să vedem și astăzi. Știm aici, Pavel a pus mâinile peste ei și i-a vindecat. Nu Pavel vindecă, Dumnezeu vindecă, puterea lui Dumnezeu vindecă. Însă Pavel este mijlocul prin care Dumnezeu vindecă pe cei bolnavi. Noi suntem mijloace prin care Dumnezeu își propagă împărăția Lui, suntem mijloace prin care Dumnezeu își desfășoară lucrările Lui. Suntem unelte în mâna Lui Dumnezeu și Dumnezeu dorește ca fiecare din noi să fim vase de cinste, folositoare Stăpânului pentru orice lucrare bună. Și vom fi astfel de vase dacă ne curățim de toate aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, adică de lucrurile și de lucrările firii pământești, căutând lucrările lui Dumnezeu, căutând lucrurile de sus, căutând roada Duhului Sfânt, fiind plini de toată roada neprihănirii. Au fost salvați cu toții, după cuvântul lui Dumnezeu și după cuvântul omului Dumnezeu, în multe feluri. Unii citim că au scăpat în not, a poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat, înotând abilități naturale, dobândite, că nu se naște nimeni învățat să înoate. Unii nu învață până mor, nu învață să înoate și nu-i nicio nenorocire, că dacă nu știu să înoate, Dumnezeu le dă scânduri și frânturi de corabie și vor ajunge și ei în planul lui Dumnezeu teferi la uscat. Dar Dumnezeu folosește tot ceea ce ne dă și tot ceea ce avem și tot ceea ce dobândim. Nu-i nimic pierdut, nimic nu se pierde. Așa este un principiu în lumea aceasta, că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă. Totul se transformă, totul se folosește. Și poate fi folosit inutil, poate să se degradeze, să se deterioreze, să se strice, sau poate fi folosit util, cum spunea un om al lui Dumnezeu: aș vrea mai degrabă să ard repede decât să ruginesc încet. Oricum se deteriorează, dar să te deteriorezi cu scop. Și dacă te deteriorezi cu scop, spune Apostolul Pavel, trupul nostru de afară se trece, adică se duce, se deteriorează. Dar nu se deteriorează în van, în necunoscut, în deșertăciune. Totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Și cel ce a făcut omul nostru dinăuntru, cel ce ne-a născut din Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, va înnoi și trupul acesta muritor în ziua aceea. Și îl va face asemeni trupului Fiului Slavei sale. Ne va da un trup de glorie. Deci, să ținem minte acest adevăr, că totul este de folos, dacă este pus în slujba lui Dumnezeu. Și o corabie spartă este de folos, după cuvântul lui Dumnezeu și în slujba lui Dumnezeu și devine mijloc de salvare. La ce ar folosi o corabie spartă? Într-o mare înfuriată, o corabie care se rupe, care se desface, lovită de valuri. Iată că și aceasta este de folos, este un mijloc al mântuirii. Și pâinea este de folos și Apostolul Pavel spune, luați și mâncați, că lucrul acesta va fi pentru salvarea voastră. Și corăbierii sunt de folos și sunt necesari, dacă aceștia nu rămân pe vas, nu puteți fi salvați. Deși Dumnezeu a spus că toți vor fi salvați. Vedeți că există mijloace umane. Dumnezeu lucra împreună cu ei și Dumnezeu lucra împreună cu Pavel și Dumnezeu lucra prin cuvintele lui Pavel. Și până la urmă, cineva care privește la toată această scenă sau la această dramă, dar cu final fericit, poate să vadă, dacă nu are credință, vede doar o șansă, o soartă care le-a fost favorabilă de data aceasta. Așa, inimaginabil, de neexplicat, toți acești oameni au scăpat și au ajuns tefer la uscat. Soarta a fost de partea lor. Au avut noroc de data asta, atâta poate să vadă, pentru că erau prezente mijloace umane, mijloace naturale, frânturi de corabie, scânduri, abilități naturale, pâinea pe care au mâncat-o și că dacă nu mureau, dacă nu mâncau acești oameni și până la urmă au fost salvați. Fără credință nu poți să vezi acest fir roșu călăuzitor al credinței, această lucrare tainică a Duhului, această putere a lui Dumnezeu care se manifestă în chip supranatural prin mijloace naturale. Și noi suntem mijloacele naturale prin care se manifestă sau trebuie să manifeste puterea lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, comoara aceasta sau puterea aceasta nemaipomenită o purtăm în niște vase de lut. Adică niște vase foarte fragile. Un vas de lut, dacă l-ai pus pe masa asta sau pe amfonul ăsta și din greșeală ai mișcat amfonul și a căzut jos pe gresie, s-au făcut țăndări și nu mai e bun de nimic. Cine mai poate să-l facă la loc așa cum a fost? E, vedeți cât este de fragil, cât este de superficial și în această fragilitate, în această fragilitate care este trupul nostru, care este atât de slab și atât de vulnerabil la orice mică influență din afară și la un virus ne pune la pat, ne pune jos și nu mai avem niciun fel de putere. În această fragilitate așează Dumnezeu puterea Lui și face lucrările Lui de neimaginat. Pentru ca puterea aceasta și lucrările acestea să nu fie de la noi, spune Apostolul Pavel, ci de la Dumnezeu. Și să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu care înviază morții. Și am ajuns aici, au ajuns în insula aceasta, au aflat că se cheamă Malta. În planul providențial al lui Dumnezeu era și numele acestei insule, pentru că Malta înseamnă salvare. Au ajuns toți cu tefer la uscat, toți au fost salvați. Și cuvântul salvare sau mântuire, în contextul acesta din Fapte 28, înseamnă a ajunge la liman, a ajunge la locul dorit, dar nu oricum. După ce treci prin multe pericole, după ce treci prin multe greutăți. Și este exact drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu, despre care Apostolul Pavel spunea celor din Cilicia sau celor din Listra sau celor din Derbe, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Câți vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Toți, nu? Toți, dar nu toți oamenii. Toți aceia care au fost chemați și aleși de Dumnezeu, toți care au fost rânduiți de Dumnezeu, toți care au primit cuvintele lui Dumnezeu, toți care au avut credință în cuvântul lui Dumnezeu, am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus și așa s-a întâmplat. Toți aceia care sunt mântuiți, toți vor ajunge la limanul dorit. Prin tot felul de mijloace, prin tot felul de pericole, prin multe greutăți, trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Și meditația de astăzi am numit-o Publius, sau 3 luni în insula Malta. Ați vrea să stați 3 luni din insula Malta? Eu aș vrea, măcar iarna asta. Aș vrea să stau în insula Malta și după aceea să vin înapoi. Am auzit că e foarte frumoasă insula asta, că priveliștele, clima, totul, tot ce e acolo. Deci parcă ceva te îmbie la viață și nu-ți trebuie bani pentru încălzire, nu-ți trebuie bani nici pentru haine de iarnă, și natura e de așa fel și vegetația, flora și animalele, o insulă mică, înconjurată de mare. Poți să pescuiești, să prinzi pești și posturi de susoare, că e dezlegare la pește. Deci pești sunt destui în jurul insulei Malta. Parcă ar fi un mic paradis terestru insula aceasta și nu întâmplător are numele acesta salvare. O oază acolo, în mijlocul mării, Un loc care te îmbie așa la o viață tihnită, la o viață liniștită, la o viață pașnică, însă viața pe pământul acesta și alergarea creștină nu e așa. Parcă ne-am dori așa ceva, dar nu e aici. Nu e aici viața asta și nici cetatea aceasta nu e aici. Este o cetate viitoare și suntem în călătorie spre această cetate viitoare. Trei luni este un termen, un timp așa care ar descrie. Sunt misionar pe termen scurt, misionar pe termen mediu și misionar pe termen lung. Pe termen scurt, câteva zile, până la câteva săptămâni, însă termenul mediu, cam pe la 3 luni, pe acolo este misionar pe termen mediu, 3 luni, de la 3 luni în sus, și pe termen lung, probabil de pe la 2 ani în sus. Apostolul Pavel rămâne în insula Malta 3 luni, termen mediu aici, termen scurt în furtună și prin multe încercări, au trecut câteva săptămâni, în furtună pe mare, în care au pierdut orice nădejde de scăpare, și ajunge pe termen lung la Roma, unde stă 2 ani, într-o casă luată cu chirie și predică fără niciun fel de opreliște, fără niciun fel de piedică, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și primea pe toți care îl căutau. Și vorbirea ținea de dimineața până seara, misionar pe termen lung, vedeți ce înseamnă? Într-o casă cu chirie, care nu era a lui, în așteptarea, într-un proces, în așteptarea unei sentințe, și de care apostolul parcă leagă sfârșitul călătoriei și sfârșitul slujirii lui și încheie viața apostolului Pavel la Roma. A început-o într-o misiune pe viață, să sfârșesc cu bine călătoria și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos și din punct de vedere al termenilor umani sau al termenelor, al perioadelor de timp, am spune misionar pe termen lung la Roma. Deși nu acesta era planul lui. Planul lui Pavel era altul, le scrie romanilor, în Epistola către Romani, în capitolul 15, doresc să vă văd măcar întreacăt și să mai potolesc setea sau dorul de a vă vedea și să mă petreceți în drumul meu spre Spania. Planurile lui mergeau mai departe, după porunca lui Dumnezeu, până la marginile pământului și în planul lui era puțină vreme la Roma. Vrea să-i vadă de mult timp, de ani de zile, vrea să ajungă la Roma, însă viziunea acestui om al lui Dumnezeu, inima acestui om al lui Dumnezeu era așa de mare, atât de largă era, că nu își putea permite să rămână la Roma, cel puțin după focul care îl avea să-și sfârșească călătoria. Limita nu putea să fie decât limita lui Dumnezeu, marginile pământului, când voi merge în Spania. Nu va ajunge în Spania și va sfârși lucrarea acolo la Roma. Deci 3 luni în insula Malta, nu cum ne-am dorit noi, nu o vară în loc de iarnă. Cum spune Eminescu, ei fac din vară, din iarnă, vară, și ai zilei ochi închid. Nu așa, ci o perioadă destul de dificilă, ca întemnițat în lanțuri, însă mă gândesc că perioada asta, cât au stat aici 3 luni de zile, eu cred că sutașul a dat lanțurile jos. Nu sunt sigur de asta, însă cred că nu i-a lăsat 3 luni de zile să doarmă legați în lanțuri. În timpul călătoriei, erau puși în lanțuri, nu cumva unul să sară de pe vas, să încerce să evadeze, dar de aici, din insula asta, nu ce să pleci. Unde să ajungi? Numai înconjurați de ape, de mare, de jur, numai cu o navă, dacă ar fi venit cu un vapor, însă se vede că iarna n-au prea trecut vapoare prin Malta. După 3 luni de zile a venit un vapor și a ajuns aici, cu care au plecat la Roma. Și cred că și Apostolul Pavel a avut mai multă libertate în perioada aceasta și, având mai multă libertate fizică, libertate de mișcare, au putut și să facă mai multe lucrări. La Roma nu va avea libertatea aceasta de mișcare, va fi într-un fel de domiciliu forțat, într-o casă luată cu chirie, dar acolo va putea să primească pe cei care vor veni la el și va continua lucrarea aceasta. Parcă greu de imaginat pentru noi că un așa om, o așa unealtă în mâna lui Dumnezeu, să ajungă cu domiciliu forțat 2 ani la Roma. Așa cum a fost cu domiciliu forțat 2 ani în Cezarea, în pușcărie, în temniță, în Cezarea, timp de 2 ani, cum oare Dumnezeu ține astfel de lucrători, am spune noi, inactivi? Însă, aparent doar erau inactivi, pentru că acolo Apostolul Pavel a dat dovadă de cea mai mare productivitate, am spune în felul acesta, de creație la nivelul cel mai înalt, acolo în temnița din Roma, în lanțuri, și acolo poate să scrie și scrie epistolele din închisoare, din temnița, din casa în care era la Roma, capodopere de spiritualitate, am putea să le numim aceste epistole din închisoare. În special epistola către Filipeni, numită Epistola Bucuriei, mă bucur pentru voi chiar și acum în lanțurile mele. Ce paradox, ce bucurie, ce lucrare nemai auzită. Un om care să fie plin de bucurie în lanțuri. Sunt bogat, m-am îmbogățit de când am primit ce mi-a trimis. Un dar, o mireasmă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Au trimis ceva pentru nevoile lui și omul ăsta bogat dintr-o dată. Nu te chinui să te îmbogățești. Am auzit, vedeți cum îmbogățește Dumnezeu pe oamenii lui, cu ce? Cu ceva, cu ceva, pentru care pentru cei mai mulți înseamnă nimic. Și da, spunea fratele Furnbrand, să mulțumim lui Dumnezeu că avem nimic. Că nimicul poate să fie orice, tot ce vrei tu poate să fie nimicul. Poți să-ți imaginezi tot ce vrei, că nimicul cuprinde tot. Și au luat cina Domnului cu nimic, și-au mâncat nimic, și-au băut nimic, și-au mulțumit lui Dumnezeu pentru nimic. Acolo în temniță, și care a fost rezultatul? O bucurie negrăită și strălucită. Cu adevărat, acești oameni au luat parte la cina Domnului în temniță, acolo dintr-o temniță în alta, prin semnale morse, bătute în perete, dintr-o temniță în alta, în tot penitenciarul, în toată închisoarea asta, toți credincioșii au participat la cina Domnului cu nimic. Și-au mulțumit Domnului pentru nimic și s-au bucurat de nimic pentru că aveau totul. Ca neavând nimic, spune Apostolul Pavel, și totuși stăpânind peste toate sau stăpânind toate lucrurile. Aici, în Malta, era un om numit Publius. Un fel de guvernator al insulei era acest Publius. După nume, înțelegem că era roman. Și cum făcea parte insula din Imperiul Roman, peste tot, în toate provinciile, era câte un guvernator numit de Cezar, un om care răspundea de liniștea, de pacea ținutului. În împrejurim erau moșiile mai mari lui ostrovului numit Publius. 1. Puterea proprietății. Are putere proprietatea. Și proprietatea legată de privatizare sau ce, nu știu de ce, de simțul acesta, că e al tău, că îți aparține. Și asta e a mea. Și dacă ai avea multe terenuri, multe case, ești un latifundiar, adică un proprietar de pământuri, un proprietar de case și sunt puternici, nu? Proprietarii de imobile. Unii sunt foarte puternici, deși sunt și foarte fără minte. Dar foarte puternici, pentru că au multe proprietăți, au multe terenuri și proprietatea aceasta dă putere. Ce putere dă proprietatea? Moșiile mai mari lui ostrovului. Cum era Publius acesta? Cel mai mare. Era cel mai mare din ostrov. Mai marele ostrovului. Nu era nimeni ca el. Și avea probabil cele mai multe proprietăți. Stăpânea mare parte din insula aceasta. Puterea proprietății. Nu e suficientă. Nu e nici necesară în cele mai multe cazuri. Însă, totuși, poate fi folositoare. Și fără proprietate, nu există proprietar, nu? Fără proprietate nu există proprietar. Și Dumnezeu este proprietar la tot ceea ce există în lumea aceasta și Dumnezeu ne și împroprietărește pe noi cu câte ceva sau cu ceva mai mult. Indiferent cu ce ne împroprietărește sau cu cât, este important ce facem cu proprietatea lui Dumnezeu. Noi suntem făcuți proprietari, îndreptățiți peste asta, ni se încredințează, se dă pe mâna noastră. Dumnezeu ne dă libertatea aceasta, ne dă nouă pe mână proprietatea aceasta, ne dă pe mână tot ceea ce avem, însă în final ne cere și socoteală de tot ceea ce ne dă. Asta înseamnă că noi nu trebuie să uităm niciodată că proprietatea este a lui Dumnezeu. Ne este dată în administrație, în isprăvnicie. Ce se cere de la isprăvnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cum a spus Traian Dors, nimic nu este al nostru, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Și pentru că nu sunt ale noastre, pentru că se scurg, să le folosim, să le răscumpărăm. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Sau învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și dacă inima îți va fi înțeleaptă, inima mea, inima Tatălui se va bucura. Puterea proprietății. Deci proprietatea are putere aici pe pământ, dar poate să aibă și putere spirituală, proprietatea. Are putere spirituală dacă este folosită în scopuri spirituale și în scopurile împărăției lui Dumnezeu. Și iată un păgân care conferă putere proprietății. Mai marele ostrovului, Publius, un roman, un păgân, are multe proprietăți și o să vedem cum dă sens acest om proprietății. Și cum proprietatea acestui om, proprietatea lui Dumnezeu, devine un mijloc de întreținere, un mijloc de susținere, un mijloc de binecuvântare, un mijloc de a acorda cinste slujitorilor lui Dumnezeu și în final lui Dumnezeu. 2. Puterea bunăvoinței, 7b. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință. Ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință. Și eu sunt uimit. Sunt uimit de comportamentul păgânilor. Și nu numai aici, în insula Malta, în mai multe ocazii am descoperit oameni între păgâni. Ceea ce foarte greu se poate găsi în ceea ce se numește astăzi lumea creștină. Creștinii atâta s-au obișnuit cu mesajul, atâta s-au obișnuit cu Evanghelia, atâta s-au obișnuit cu lucrurile sfinte, atâta s-au obișnuit să vorbească despre ele, încât uită să le facă. Unii devin, spunea parcă Augustin, că Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni spirituali, însă unii sunt atât de spirituali că nu mai ești bun de nimic pentru pământ. Atât de spirituali că nu mai sunt bun de nimic pentru pământ. Păi dacă nu mai ești bun de nimic pentru pământ, nu ești bun de nimic pentru Dumnezeu, că Dumnezeu te folosește pentru lumea aceasta, pentru timpul acesta în care te-a așezat să fii aici. Puterea bunăvoinței. Ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Nu era simplu nici pentru un om bogat. De ce să-și facă el deranj? De ce să-și încurce planurile și socotelele lui? Avea destule lucruri de rezolvat aici. Dacă era guvernatorul insulei, păi la un guvernator poate să te înscrii în audiență pentru 3 minute, nu 3 zile. Și o persoană, unul, care să reprezinte pe toți acești naufragiați, să capete bunăvoința guvernatorului și poate să le ofere guvernatorul un loc undeva pe insula asta, o colonie, acolo unde să stea, să le facă o împrejmuire, nu puteți să părăsiți asta, vă ofer locul acesta de siguranță până când veți putea să plecați în liniște de aici, din insula Malta. Dar nu 3 zile, nu o persoană, 3 luni și nu oricum, cu cea mai mare bunăvoință. Ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Interesant. Interesant că bunăvoința aceasta a lui Publius se manifestă nu, și n-a fost numai pentru 3 zile. Acestea au fost primele 3 zile. Cred că au fost primele 3 zile și cele mai grele pentru ei, că nu aveau mâncare, n-aveau adăpost, n-aveau haine, n-aveau nimic. Ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință. Cred că i-au și îmbrăcat. Cred că au rezolvat, în aceste 3 zile au rezolvat pentru toate nevoile lor, Publius. S-a ocupat sau a dat porunci slujitorilor lui să se ocupe, să pregătească adăposturi, să le dea haine și să asigure tot ce aveau nevoie acești oameni să se poată descurca câtă vreme stau aici pe insulă. Însă primele 3 zile sunt cele mai grele, n-au nimic. Ce să facă? Degeaba îi trimiți, descurcați-vă. Primele 3 zile a îngrijit el de toate trebuințele lor, 3 zile. Și aceste 3 zile, 3 luni în Malta, 3 zile în casa lui Publius, aceste 3 zile le regăsim în Scriptură în multe locuri, de multe ori apar aceste 3 zile. Spălați-vă hainele, spălați-vă voi, trupurile, căci a 3-a zi Dumnezeu o să vă vorbească. 3 zile și 3 nopți Iona a stat în pântecele chitului și a învățat acolo o lecție grea și s-a smerit așa cum a fost coborât peștele până în adâncimele pământului și Iona și sufletul lui și de acolo înalță o rugăciune către Dumnezeu și în condițiile acestea e folosit de Dumnezeu pentru salvarea unei cetăți întregi și devine un prototip, o imagine a răscumpărătorului, a mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, despre care însuși Domnul a spus, cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului și apoi va învia biruitor asupra morții. Ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Atâta e de rar acest aspect, această trăsătură de caracter, e atâta de rară în societatea modernă. Pentru că acum omul, prin definiție, este egoist, numai pentru el. Este însingurat, nu comunică. Acum oamenii sunt atât, lumea este atât de aglomerată. În aceste mari aglomerări urbane, oamenii sunt unul peste altul. Apartamente, unul peste altul, în stânga apartament, în dreapta apartament, încolo apartament, blocurile noastre sunt mici, dar în blocurile mari, de jur împrejur, sunt numai apartamente, numai oameni. Deschizi ușa și dai în altă ușă, aproape că nu-i loc să deschizi 2 uși, dacă deschizi amândoi ușa deodată, aproape că dai ușă în ușă, sau dacă nu dai ușă în ușă, dai cap în cap cu celălalt, cu vecinul. Și totuși trăiesc o viață întreagă și nu se cunosc și nu comunică și sunt străini unul de celălalt, parcă cu cât sunt mai mulți. Cu cât este mai mare aglomerația, cu atât omul devine mai înstrăinat. Dacă am compara aceste aglomerări, poate cu cătunele din Munții Apuseni, unde aici o casă și peste 100 de metri altă casă și dincolo mai este alta, Știi, îi cunoșteau acești oameni, se cunoșteau în cătun. Toți se cunoșteau. Și cunoșteau și cătunele învecinate, așa poate pe zeci de kilometri se cunoșteau, umblau pe acolo, făceau ciubere, făceau tot felul de obiecte din lemn, mergeau cu căruța pe vârful muntelui. Și ce viață era, și ce etică, și ce integritate. Cum spunea fratele Codreanu, că el de acolo era, și când era el mic, nu se știa de lacăt, nici nu existau lacăte. Dar nici nu-i trecea cuiva prin cap să bage un zăvor, măcar la ușă sau ceva. Când pleca de acasă, lăsa mătura cu coada rezemată de ușă. Și dacă venea vecinul sau venea altcineva și venea mătura pe ușă, pleca. Că știa că nu-i nimeni acasă și venea mai târziu. Și dacă vedea că nici nu încerca la ușă. Vedeți câtă încredere aveau oamenii unul în altul, cum comunicau și ce însemna o comunitate umană, ce înseamnă acum comunitatea umană. E ca la scăldătoarea Bethesda. Lumea de astăzi este ca la scăldătoare, o imagine extinsă, globală a scăldătorii Bethesda. Tot felul, acolo erau o grămadă de bolnavi. Bolnavi de tot felul de boli. Și lumea asta e bolnavă din tălpi și până în crește și e o grămadă de lume, o mulțime de oameni și totuși când ai nevoie de ajutor nu-i nimeni. În mulțimea asta, vrei să te faci sănătos? Când întreabă Dumnezeu pe câte unul vrei să te faci sănătos, El răspunde cu tristețe și parcă cu disperare și fără nicio nădejde. Doamne, n-am pe nimeni. Totul depinde de mine și până să reușesc eu, altul meu ia înainte. Că așa e lumea asta. Cum proverbul. Omul ca lupul pentru semenul lui, nu ține cont de nimic ce este înainte, calcă în stânga și în dreapta să-și atingă el scopul. Ce bunăvoință! Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ne-a primit cu cea mai mare bunăvoință și ne-a ospătat timp de 3 zile. 276 de oameni. 276 de bărbați. La masă. Și să le dai haine, să îngrijești de toate trebuințele lor, 3 zile. Cu cea mai mare bunăvoință. 2, 7, 6... Să avem, să ne dea cineva 3 zile, nu știu cât am fi de bucuroși și cât de multă bunăvoință am arătat. Vedeți lecțiile păgânilor? Ce ne învață acești păgâni? Dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inima lor. Așa că împlinitorile sau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu sunt nu cei care se laudă cu o lege, ci aceia care împlinesc legea și chiar fără să știe că au o lege. Împlinesc legea, că e scrisă în cugetul lor, este scrisă de Dumnezeu. L-am văzut pe Corneliu mai înainte, tot dintre păgâni. A venit un sutaș la Domnul Iisus Hristos și spune, tot un păgân, un ofițer roman. De unde nu te-ai aștepta să găsești bunăvoință la ofițeri? Ofițerii sunt oameni duri, oameni ai disciplinei, ai regulamentelor. Și descoperi în ei niște trăsături de caracter care îți taie respirația. Nu-ți vine să crezi. Ce s-a dezvoltat în acești oameni care în inima lor îl căutau pe Dumnezeu și se temeau de Dumnezeu, chiar dacă poate nu-L cunoșteau sau știau numai ceva despre Dumnezeu, nu-i lasă Dumnezeu fără revelație. Și uite că pregătește un naufragiu în Marea Mediterană, că altfel nu stăteau în Malta, erau aproape de Italia. Deci nu, mergeau cu corabia, se duceau direct la Roma și poate omul acesta, tatălui Publius, bolnavii din insula Malta, toți aceștia aveau nevoie de Dumnezeu, de să-L cunoască, aveau nevoie de vindecare. Murea tatălui Publius. Dacă nu ajungea Pavel pe insulă, de boala aceasta care avea, de friguri și de urdinare, era fără scăpare. Și mai ales bănuind că era și în vârstă. Dacă Publius era guvernator, tatălui Publius era deja un om bătrân, nu era scăpare, murea. Mai erau mulți alți bolnavi. Și Publius, acest om care dă dovadă de atâta generozitate, un om cu totul deosebit, și acest om are nevoie, îl caută, cred că îl căuta pe Dumnezeu. Din comportamentul lui se vede că acest om îl căuta pe Dumnezeu, are nevoie de revelație suplimentară, specială din partea lui Dumnezeu. Trebuia să audă și el Evanghelia, că nu putea fi mântuit decât prin auzirea Evangheliei, cum și Corneliu, un om temător de Dumnezeu care făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu, multe milostenii. Uitați-vă, Publius Roman, general poate, și ce milostenie face. Corneliu făcea multe milostenii, parcă păgânii sunt mai miloși decât creștinii. Parcă păgânii fac mai multă milostenie decât creștinii. Parcă samariteanul face mai multă milostenie decât preotul și decât levitul, nu? A trecut un preot și-a văzut și-a știut ce-i, că înțelegea, și-a trecut înainte pe alături. Și-a venit un levit și-a trecut și el înainte pe alături. Și-a venit un samaritean, un străin care era în călătorie și ce-a făcut acest samaritean pentru omul căzut între tâlhari. Și Dumnezeu conduce toate evenimentele în chip providențial, deși părea o nenorocire, o catastrofă, au avut de suferit, au suferit de frig, aruncați în valuri, în mare, au ieșit uzi la uscat și ploua și s-au lăsat un frig mare și totuși toate acestea Dumnezeu le îndreaptă și le schimbă spre bine. spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul Lui. Și prin Apostolul Pavel, locuitorii în această insulă au parte și de vindecare, dar au parte și de mântuire. Spuneam de sutașul care a venit la Domnul și spune: Doamne, spune-mi un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Un comandant, un capitan peste 100, îi spune Domnului: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și Domnul spune: adevărat îți spun că nici în Israel n-am găsit o asemenea, o așa credință. Cuvintele Apostolului: fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, sau să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Unii lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Și Publius, și nu știa cine e Pavel. De unde să știe Publius cine e Pavel? Nu era cunoscut aici în Malta. Nici la Roma nu era prea cunoscut Pavel. Ce ocazie a avut acest om să-l găzduiești pe Apostolul Pavel 3 zile în casa ta? Dar atunci nu știu nimic. Acele 3 zile, decât că au văzut că ce s-a întâmplat, începe pe parcurs, începe să înțeleagă cine e omul acesta, ce mesaj transmite, cum, dar cum de-ai pus în lanțuri, în toți acești 276, un om parcă se ridică deasupra tuturor celorlalți, un om devine el, n-aș spune, personajul principal în tot ceea ce se întâmplă și de el are nevoie Publius, nu-l poate ajuta nici, nu-l pot ajuta corăbierii, nu-l poate ajuta Iulius, care era și el sutaș, comandant peste 100, alt ofițer roman, îl ajută acest întemnițat. Întemnițat, dar pentru Iisus Hristos și al lui Iisus Hristos, în care era o putere mult mai mare și decât al lui Iulius și decât al lui Publius. Aveau putere, aveau proprietăți, dar cine putea să vindece pe tatăl lui Publius? Cu toată puterea pe care o aveau, cu toată influența pe care o aveau, puteau să apeleze la medici, puteau să găsească medicamente. Și totuși, tatăl lui era pe moarte. Cine putea să-l vindece decât Dumnezeu, cel pe care probabil îl căuta în inima lui și nu știa cum să-l găsească? 3. Puterea bolii. 8. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Puterea bolii. Am și spus deja ceva despre asta, nici nu trebuie să spun multe despre puterea bolii, o știm cu toții. Dacă nu o știți, unii o să o știți. Nu o căutați, că vine singură. Când nu te aștepți, atunci vine și o să vezi ce putere are boala, cum te răpune. Vă spuneam de omul de la Poplaca care a băgat spaima în tot satul și umbla numai cu glaja de rachiu aici băgată la șerpar și cu cuțitul în altă parte și ți-era frică să te apropii de el și era mai mult beat decât treaz și zdrobea nevasta în bătaie, care era o soră din biserica de acolo, și o trimis Dumnezeu peste el un virus într-o zi care l-a trântit la pat. Era mai mare decât ușa, nu încăpea pe ușă. Cât a fost de mare, așa a căzut la pat. Are boala putere? Nu a mai avut putere nici în mână, nici în cuțit, nici în glaja cu rachiu, nimic nu a mai avut putere, nu i-a mai trebuit nimic. 3 zile a fost ca mort, răpus de febră la pat. Și în acele 3 zile, ne-a ospătat 3 zile, vedeți cum se întâmplă atât de multe lucruri în 3 zile. Și evreii în Egipt au cerut lui Faraon să-i lasă să meargă depărtare de 3 zile. Că este o distanță de 3 zile între împărăția Întunericului și împărăția Luminii. O distanță a morții, prin moartea lui Hristos, prin mormânt. Să ieși din împărăția Întunericului și să intri în împărăția Luminii. Și în 3 zile Dumnezeu l-a mântuit pe acest om. Printr-un vis, printr-un slujitor, printr-un înger care a venit și a spus: trebuie să te pocăiești. Dar nu poți, cu inima asta pe care o ai, nu poți să te pocăiești. Și o simțit că omul ăsta îmbrăcat în alb, care a venit la el noaptea, i-a băgat mâna în piept și o smuls inima și o țipat-o dincolo, la vecin. La omul cu care el obișnuia să tragă bețiile astea înfiorătoare. Într-o noapte i-a schimbat Dumnezeu inima. Boala are putere. Pe oricine doboară boala. Cum spuneam, și pe Steve Jobs l-a doborât câțiva ani, dar până la urmă tot l-a doborât și știa că nu mai are mult de trăit. Și alții, și alții, și vedete, și bogătași, și proprietari, și pe toți îi răpune boala. Nimeni nu are putere împotriva bolii. Puterea bolii este mare. Boala duce la moarte. Știți ce spune Domnul despre orbul din naștere? Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Boala aceasta s-a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Sau boala aceasta nu duce la moarte. De regulă, boala duce la moarte. În unele situații, Dumnezeu se proslăvește în boală. Și asta este una din ele, aici. Dumnezeu se proslăvește în boală. Un om bătrân, influent și probabil generos el, ca și fiul lui, tatălui Publius, era bolnav pe moarte. 4. Puterea rugăciunii. 8b. Pavel s-a dus la el s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Simplu. Simplu de tot. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Vedeți ce simplu? Dar cât de greu. Puterea bolii, puterea morții, puterea rugăciunii. S-a dus, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Acum, cine nu poate face asta? Orice copil al lui Dumnezeu știe să roage. Oricine poate să pună mâinile. Oricine care este sănătos și în picioare poate să meargă la cineva care e bolnav să se roage pentru el. Vedeți cât de simplu? Și totuși cât este de greu, cât este de complicat. Pentru că nu este puterea lui Pavel, nu sunt mâinile lui Pavel, nu este abilitatea lui Pavel, ci este puterea lui Dumnezeu și este planul lui Dumnezeu. Și când este planul lui Dumnezeu și când este lucrarea lui Dumnezeu, atunci totul este extrem de simplu. Că Dumnezeu face lucrarea și tu ești numai mijlocul prin care Dumnezeu, de care se folosește și prin care Dumnezeu se proslăvește. Cât de important este să știm că suntem în planul lui Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. La timpul lui Dumnezeu, la locul hotărât de Dumnezeu și disponibili. Omul, cum a scris pastorul bisericii din Toronto, o carte, omul de care se folosește Dumnezeu, o broșurică așa mică, foarte, foarte importantă. O serie întreagă de caracteristici. Cum este? Care este omul de care se folosește Dumnezeu? Să fii omul de care se folosește Dumnezeu, atunci nu mai e nimic complicat, nu e nimic complex, totul devine dintr-o dată foarte simplu, pentru că adevărurile mari ale lumii sunt adevăruri simple și toți oamenii mari ai lumii au fost oameni simpli. Însă la această simplitate se ajunge foarte greu. Foarte greu se ajunge la această simplitate. Odată lucram într-o perioadă la pagina noastră de internet și un frate se ocupa de ea și îmi tot trimitea. Îmi trimitea monstre, cum să le spun, niște ciorne. Ciorne cu pagina. Și am spus, e prea complicată, mai simplă. Și lucra iară, iară se punea și lucra și iară îmi trimitea. E tot prea complicată, mai simplă. Și iară lucrează și mai tot scoate și încearcă. Și iară, e tot și mai simplă, și mai simplă. Până aproape, nu mai știa, cât de simplă, că nu se mai poate mai simplă. Cu cât mai simplu, cu atât este mai clar și cu atât este mai ușor de asimilat. Însă, când începem să simplificăm, că de acolo vine simplificarea, de la o expresie complicată, zice, simplificați expresia. Și îți dă una așa lungă, ai de mine, ce va ieși din asta. Și încep să combin termenii și încep și vezi că se formează paranteze și se simplifică, asta se taie cu asta, dispar. Pur și simplu, asta se împarte la asta și dă unul. Și asta se împarte cu asta și parcă încep să te luminezi. Devine din ce în ce mai, nu poate, dacă vine mai lungă, e complicat, e o problemă dacă devine mai complicată, că trebuie să simplifici expresia, nu să o complici. De complicat o poate oricine, dar de simplificat, acolo e problema. Și mai tai și mai tai și vezi dintr-o dată cum încep să se aranjeze toate și până la urmă, toată expresia asta lungă dă egal cu 1. Toată dă egal cu 1 sau egal cu 3 sau cu radical din 3. He, când ai ajuns la asta, deci știi, acum asta e simplu, asta e ceva simplu, nu se mai poate schimba. Radical din 3 e radical din 3. Deci poți să lucrezi cât vrei la el, că nu se mai termină. Atât ai, asta e finalul. Simplu. Și la această simplitate ne cheamă Dumnezeu și simplitatea asta o dă adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Cu cât trăim mai îndeaproape, mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, cu cât strângem mai mult cuvântul lui Dumnezeu în noi, cu atât viața noastră va deveni mai simplă. Și noi vom deveni mai fericiți. Și devenim mai fericiți renunțând la tot mai multe lucruri. Adică mai simplu, adică mai scoate, mai mult steril, mai de afară. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Să rămâi cu esențialul. Și când rămâi cu esențialul, dacă ai o grămadă de lucruri și o grămadă de proprietăți, ești împărțit în toate felurile, ca și Marta. Dar un singur lucru trebuiește și cu cât renunți la mai multe, e să renunți la ceea ce nu e esențial, la ceea ce nu e neapărat nevoie și rămâi cu esența, rămâi cu lucrurile importante care sunt puține și acum poți să te concentrezi și să-ți concentrezi toată viața asupra acestor lucruri și viața capătă sens. Și acum totul devine simplu. Pentru Apostolul Pavel totul era simplu, foarte simplu. Pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. Aici pe insula Malta ce înseamnă să trăiesc? Că mă muream pe mare, era un câștig. Mă duceam la Domnul unde era mult mai bine. Dar dacă am trăit și dacă am fost salvat, miraculos și am ajuns pe insula asta, acum înseamnă Hristos. Dacă de aici voi ajunge la Roma, într-o casă cu chirie, în domiciliu forțat, și acolo a trăi înseamnă Hristos. Totul era foarte simplu. Părtășia suferinței, versetul 9. Atunci au venit și ceilalți bolnavi în ostrovul acela și au fost vindecați. A fost vindecat tatălui Publius și a fost destul să se întâmple o minune. Un semn al prezenței lui Dumnezeu în insula aceasta, spunea cineva, unul din cele mai eficiente mijloace de creștere a bisericii este ca în biserica ta se întâmple o minune, se întâmple un miracol. Nu metode, nu principii, nu școli speciale, nu seminarii, nu conferințe. Deci pot să te ajute, pot să dobândești multe, multe informații. Însă toate acestea, toate la un loc, nu pot să facă nicio minune. Toate nu pot să facă nicio minune. E, dacă se întâmplă o minune, știți, s-au tulburat fariseii, cărturarii. Spune-ne cum ți s-au deschis ochii. Evident că s-a făcut o minune. Prin mâini, nu putem să o tăgăduim, minunea aceasta. Și căutau prin toate mijloacele să sufoce, să închidă cumva minunea aceasta sau propagarea acestei vești, pentru ca nu cumva mulți să meargă după Domnul Iisus Hristos și să fie mântuiți. S-a întâmplat aici o minune și a fost destul una. Câți au auzit despre ea? Toți. Poate nu toți oamenii, dar bolnavii, sigur, toți au auzit. Un om s-a vindecat. Un om care era pe moarte, fără speranță, s-a vindecat și toți care erau interesați de asta, toți care recunoșteau că-s bolnav, că putea cineva să fie bolnav și să nu recunoască, pur și simplu. Dar cine-i întemnițatul ăsta în lanțuri să se roage pentru mine și eu să mă vindec? Eram în casa, în sala de cultură și cineva acolo pe scenă se ruga pentru bolnav, o chema bolnavi în față să meargă să roage și era lângă mine cineva care era foarte bolnav. Și nu vrei să mergi tu să se roage pentru tine. Dar de ce să mă duc? Să se roage pentru el. Vedeți? Deci toți bolnavii au venit și au fost vindecați. Nu știm dacă chiar toți din insulă. Dar toți care au recunoscut că sunt bolnavi, toți care voiau să fie vindecați și toți care au avut credință că vor fi vindecați. Toți aceștia au venit. Câți s-au vindecat? Toți. Câți au venit, atâția s-au vindecat. Câți au auzit, câți au crezut și câți au venit. Toți s-au vindecat. Părtășia suferinței. Este o părtășie a suferinței. Deci oamenii care trec prin sau care sunt în stări asemănătoare au mai ușor părtășie unii cu alții. Oamenii care sunt bolnavi de aceeași boală parcă se simt mai atrași unul de altul, că au ceva în comun. Măcar au ceva în comun. Boala. Boala asta, și dacă e și o boală grea, o boală care duce la moarte, știți că sunt misionari care lucrează printre drogați, sunt misionari care lucrează printre bolnavi de sida și cei mai eficienți sunt misionari care lucrează prin ganguri, printre copiii străzii, printre oamenii containerelor, sunt misionari care lucrează și intră în bandele acestea mafiote. Care sunt cei mai eficienți acolo? Cei care au fost scoși de acolo de Dumnezeu. Unul care a fost mântuit dintre ei, cum a fost și Curcea și Pumnalul, cum David Wilkerson. Cum a fost David, un astfel de om devine unealta lui Dumnezeu și el se întoarce înapoi de acolo de unde l-a scos Dumnezeu ca să scoată și el pe alții și să mântuiască pe alții. Părtășia suferinței. 6. Prețuirea păgânilor. 10a. Ni s-a dat mare cinste. Ni s-a dat mare cinste. Din ce pricină ni s-a dat mare cinste? Oamenii, toți vor să fie cinstiți, cred. Cred că toți oamenii vor să fie cinstiți. Și tuturor le place să fie cinstiți. Nimănui nu-i place să fie umilit, să fie călcat în picioare, să fie disprețuit, să fie batjocorit, să fie, așa, parcă ți-o dat o palmă peste ochi, ți-o dat una peste obraz, sau știu eu, nu, cui place așa ceva? Nimănui nu-i place, dar să fii cinstit, cum a spus Tozer, s-a dus într-o biserică și lui plăcea să fie prezentat ca fratele Tozer. Nu-i plăcea prenumele, Aidan Wilson Tozer. Și îi plăcea numele, cum ar fi Marcu, sau cum ar fi Călin, sau cum ar fi Ologeanu. Nouă ne place prenumele mai mult decât numele, dar lui Tozer nu-i plăcea. Îi plăcea fratele Tozer. Dar într-o prezentare, pastorul de acolo a început și a spus multe despre pastorul Tozer, multe lucruri, așa, l-a cinstit în fața tuturor și doctorul Tozer și așa, și multe despre el și despre cărțile lui, era deja foarte cunoscut din timpul vieții și după aceea s-a ridicat în picioare și a zis că parcă i-am cerut să nu spună nimic din tot ceea ce a spus despre mine, dar trebuie să vă spun că tare mi-a plăcut. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Ni s-a dat mare cinste. Păgânii le-au dat mare cinste. Au venit ca niște naufragiați ca niște oameni care trebuiau scăpat din mare, n-aveau absolut nimic, unii din ei întemnițați, și la plecare s-a schimbat cu totul. S-a schimbat lumea în 3 luni de zile. S-a schimbat totul la înfățișare. La plecare ni s-a dat mare cinste, ca și cum ar pleca un președinte de stat, ca și cum ar pleca guvernatorul insulei. Mă gândesc că, ce credeți, toți aceștia care au fost bolnavi, unde au fost la plecarea lui Pavel din Malta? Pe țărm, acolo, toți au venit pe țărm să-l petreacă pe Pavel pe ultimul drum, cum au venit și ucenicii în Tir, au venit până pe mal, sau cei din Efes au venit pe mal, s-au îngenunchiat, au căzut pe grumazul lui Pavel, prezbiterii din Efes, mai ales îndurerați de vorba pe care l-o spusese, că nu îi vor mai vedea fața niciodată. Și aceștia s-au gândit, nu o să-l mai vedem pe omul acesta, însă 3 luni de zile cât au stat aici, mare binecuvântare pentru insula, pentru ostrovul Malta, s-a schimbat viața pe insula aceasta datorită acestor oameni ai lui Dumnezeu care au ajuns aici. În alte părți, oamenii s-au tulburat foarte tare, pentru că nu i-au primit pe oamenii lui Dumnezeu. Și au spus, dați ajutor! Acești oameni care au răscolit lumea au venit și aici și ei toți spun că este un alt împărat, Hristosul. Și era adevărat ceea ce spuneau ei. Acești oameni au răscolit lumea peste tot, însă unde n-au fost primiți s-a produs mare tulburare. Și au avut de suferit toți care nu i-au primit și Domnul spune, va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetățile care nu vă primesc. Însă unde au fost primiți și unde au fost așteptați, a fost mare binecuvântare. Și la plecare ni s-a dat mare cinste, prețuirea păgânilor. Oameni care știau să fie recunoscători, oameni care puteau să fie generoși, foarte generoși, și vedeți, omul care e foarte generos este și recunoscător. Unul care nu e generos, unul care e cărpănos, unul care e zgârcit, unul care e numai pentru el, ăsta nu e nici recunoscător. Și dacă îi faci ceva, deci se gândește că trebuie să-i faci și dreptul lui să-i faci asta, însă omul care e generos ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință, la plecare, el știe să fie și recunoscător. Deși el a cheltuit pentru ei și a cheltuit foarte mult, tot el este și foarte recunoscător. Ni s-a dat mare cinste. Mare cinste pentru că oricât am avut și orice ceea ce ne-au adus acești oameni, ceea ce ne-au spus, mesajul care ne l-au transmis, mântuirea aceasta lui Dumnezeu care a intrat pe insula Malta și mă gândesc că ce mare nevoie e acum să ajungă acolo oameni ca Pavel și ca Luca și ca Aristarh Macedonianu în Malta, unde este un sediu al cavalerilor de la Malta, un sediu al masoneriei, un sediu al puterilor răului în această insulă mică, care are câțiva zeci de soldați, toată insula. Ce mare nevoie ar fi acum să meargă cineva din nou să facă misiune în Malta, așa cum au făcut acești primi misionari. Prețuirea păgânilor și 7, provizii pentru drum. Ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. 276 de oameni vor călători din Malta la Roma. E, nu-i puțin de să dai tot ce trebuie pentru drum, pentru 276 de oameni. Adică îngrijeau de toate nevoile acestor oameni, că ei n-aveau de unde să ia altceva. Dacă ei nu le dădeau, nu aveau. Pe mare nu ai nimic de nicăieri. Ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Și aș citi un verset din a treia epistola lui Ioan. Preaiubitule, versetele 5 și 6. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Era vorba de Gaiu. Și Apostolul Ioan îi scrie această scrisoare scurtă. Scurtă, dar foarte simplă și foarte concentrată. Epistola asta, una dintre cele mai scurte cărți din Biblie. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Vedeți ce înseamnă generozitatea aceasta? Cu cea mai mare bunăvoință, cu credincioșie. Și acum, vei face, ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Era vorba de niște evangheliști itineranți care mergeau din loc în loc și predicau Evanghelia. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Să-i primim bine. Ne-au primit și ne-au ospătat cu cea mai mare bunăvoință timp de 3 zile. Și la plecarea noastră ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Și acum gândiți-vă la ce spune Apostolul Pavel, ce le scrie Filipenilor mai târziu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Cum a îngrijit de trebuințele acestor 276 de oameni? N-a plouat mană pe corabie. N-a plouat. Prin bunăvoința acestor păgâni, Dumnezeu a îngrijit de toate trebuințele apostolului Pavel sau celor care erau împreună cu el. Cum va îngriji Dumnezeu de trebuințele celor din jurul nostru? Numai prin bunăvoința noastră și prin generozitatea noastră. Concluzia, plecarea. Plecarea spre Roma. La plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Și concluzia aceasta implică un adevăr esențial al statutului nostru de credincioși în lumea aceasta, progresia împărăției. Împărăția lui Dumnezeu progresează, în împărăția lui Dumnezeu înaintează. Chiar dacă sunt popasuri, am văzut popasurile împărăției și iată aici încă un popas, 3 luni în insula Malta, merge mai departe, nu rămâne aici, se duce, înaintează, ajunge la Roma, până la urmă va ajunge și în Spania, poate nu apostolul Pavel, dar vor ajunge alții, vor ajunge în Spania, vor ajunge până la marginile pământului. Împărăția lui Dumnezeu este în continuă expansiune și astăzi când Evanghelia s-a predicat peste tot și se predică peste tot în jurul lumii, se predică prin satelit, se predică prin internet, se predică prin radio, prin televiziune, prin tot felul de mijloace și astăzi se extinde și se extinde și se extinde împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu poate opri. Și va fi în final o împărăție triumfătoare. Biserica lui Dumnezeu, care este în suferință acum, în final va fi triumfătoare. Nimeni nu poate să oprească. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și iată de 2000 de ani ce se întâmplă. Ce mare privilegiu să faci parte din această biserică, să faci parte din această împărăție, să fii și tu cineva în împărăția asta, o persoană acolo. Aristarh Macedonianu, ce ați citit despre el în capitolul 28 sau în 27? Nimic. Decât atâta. Auziți, în 27 cu 3. Aveam cu noi pe Aristarh Macedonianul din Tesalonic. Atâta. O propoziție, o afirmație. Dar era prezent, era acolo, era participant la toate aceste lucruri. Ce mare privilegiu! Prezența și participarea. Să participi, că există putere în participare. Că spuneam vineri, ce lucru neobișnuit faceți? Ce lucru neobișnuit faceți? Nimic neobișnuit. Nimic neobișnuit n-am făcut în capela din piața Prahova. Nimic neobișnuit. Însă faptul că am fost prezenți acolo, faptul că am participat, faptul că am simțit unii cu alții, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, faptul că am cântat cântările Domnului acolo, asta a dat posibilitatea Duhului Dumnezeu să facă ceva în acel loc. Hei, a spus, păi da, dar de ce nu se întâmplă mai des? Deci se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, dar noi trebuie să fim prezenți și trebuie să participăm și trebuie să avem inimă. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, adică gata, să fii gata oricând pentru orice lucrare bună. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze să avem o astfel de inimă. O astfel de inimă pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru oameni care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mare bucurie este în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Mare bucurie înaintea îngerilor din ceruri. Și ar merita să ne rugăm toată biserica asta, o viață întreagă, ca un om să fie mântuit. Ce zic, credeți, merită sau nu? Merită. Atunci să nu lăsăm ca diavolul să ne producă frustrare și nemulțumire și deprimare. Că ne tot rugăm și că nu se întâmplă. Că se întâmplă. Deci se întâmplă. Dumnezeu își face lucrările lui, este Dumnezeu, cum spunea un om al lui Dumnezeu, oamenii sunt într-o continuă căutare de metode, în timp ce Dumnezeu este într-o continuă căutare de oameni. Să fim oamenii de care Dumnezeu să se poată folosi la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu va face lucrările lui. Pot să vă dau o listă întreagă de mari oameni ai lui Dumnezeu, misionari, care au plecat pentru numele Domnului Iisus Hristos fără să primească ceva de la neamuri. Și s-au dus în insule, s-au dus în Pacific, s-au dus în Africa, s-au dus în cele mai primejdioase locuri din lume și au stat acolo și au lucrat. Și-au renunțat la tot și-au trăit ca ei și și-au făcut colibă și-au trăit în colibă și s-au expus la primejdii, poate în fiecare zi, dați morții, și-au lucrat, și-au mărturisit, și-au trăit printre ei Evanghelia și după 7 ani, după 10 ani, după 14 ani, primul om s-a întors la Dumnezeu. Și așa a ajuns împărăția lui Dumnezeu și a ajuns Evanghelia în aceste insule și de acolo nimeni n-a mai putut să oprească. Sămânța aceasta care a căzut, care a încolțit, a început să aducă rod. 30, 60, 100. Domnul să ne ajute să fim credincioși și roditori în împărăția lui Dumnezeu, să facem ceea ce este bine fără să ne temem de ceva. Amin.